بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ana wanaagsan dhageystayaal meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxa kamid ah dawladda Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay gantaalo fara badan oo balistiga xukuumadaha Seoul iyo Tokyo oo iyagana degniin soo saaray magaalada New Delhi ee caasimadda Hindiya oo noqotay magaalada ugu kulul caalamka heerkulka wadankaasi oo gaaray meeshii ugu xumeed taariikhda Suudaan oo sheegtay in Ruushka uu ka dalbaday mar kale inay xarun shidaal iyo saldhig military ka siiyaan biyaha badda cas sawirka ka tarjumaya xaqiiqada Rafah iyo dhibaatada ka jirta oo 24 saac ee la soo dhaafay gilgilay mareegaha internetka dawladda Shiicada Iran oo markii ugu horeysay faahfaahin dheeraad ah ka bixisay waxa sababay burburka shilkii diyaaradeed ay ku halaagsameen madaxdii ugu sareysay wadankaas maxay tahay sababta ay dadka Kenyaanka nasaarada ah u noqdeen kuwa kaliya ee qaarada Afrika ka ganacsaday hilibka dameeraha qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yoom
فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجاج ومالين مخميسة تاريخ دون يكون بيغان تهي لبي لباتن كبشة دل قاعدة سندا كنا أفر بقول أفر تنيشن هجري مركلة كسو دوادة برنامج كعالم اليوم قضب كوغوه ريانا وحاو نقونا يا دولادة كوريا دا كونفريد ايا كودا واقضة ان دولادة كوريا دا وقوي صبح نمادي ساكي اي تجابي سيد دورغان تالا ونو عبا لستيقا تاليسكا قودة عيدان كحكومة دا سيول ايا بيان وصو ساري وحاو شاقي ان إلا توبانغان تالا يحكومة دا بيان كي اريدي دان كبيها جزيرة دا كوريا سواريق دا كوريا دا وقوي اي تجابي سي ايا اها كوة ريدة دا قابن وحاين مسافة هان غاري كارين إلا سدح بقول يكونتون كيلومتر dowladaha Kuuriyada Koonfureed iyo Japan ayaa si adag uga hadlay tijaabadii saaka ay sameysay xukuumadda Pyongyang iyagoo ku tilmaamay mid ka dhan ah nabadgelyada
ka'annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama lahal masifu laha hubban li nuril huda wa shawqu hadiha بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج إميكانا وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسادا أوي أعلى بهل كان كسو جيديان ولالاها ماهر محمد إيه إلياس عبد الله
وادما سانتهي ورالكا سوهيب عبد الله لقيستيال كسو دواتا حبنتي ورقيسادا عالمكا وحبن معنى الله وان كسو قادنو برنامج كان عالم اليوم سيدو كرانا عن كفلان قينو عريمها أي هذا الهيان قار كاميدا ورقيسادا عالمكا أن سو دويو ورالك إلياس عبد الله هي إلياس إنو سو قبو ورقيسكا وغوه ريادان كاغا
وادما سنتهي ماهير قضبكا وغوه ريا إيه حبنتيان نمان توحاو نقونا يا صحيفة دا سودان تريبيان أيا داب عدي مقالا يوغاهد ليسو سودان أو شاكتي إن روشكو او دونيا مسانا او كدل بدي إن حرون شدال لغا سيا بياها بداعاس سركال سرا او كترسن ملتريغا حكومة دا سودان أو لغو مقعابا ياسر العضا أيا شاعة كاقادي إن حكومة دا موسكو أي دل بتي إن حرون شدال لغا سيا حباها بداعاس تاسو اي قرطوم كو بدلانيسا هوب يا الرصاص جوكتا sarkaalkan ayaa hadalkan ka dhawaajiyay xilli uu wareysi siinayo mid ka mid ah warbaahinada laga leeyahay wadamada carabta waxaana maahir u tan yeeso yaritaankii arrinkan la arkayay siyaasiyiin wada gorfeyn kala duwan sida in Mareykanka ay caqabad weyn ku noqon doonto haddii tallaabadan ay si buuxda u kala saxiixdaan xukuumadaha Khartoum iyo Moscow madaxweynaha xukuumadda Suudaan ninka lagu magacaabo Cabdi Fitaax al-Burhaan ayaa lagu wadaa in heshiiskan uu saxiixo si dawladda Ruushka dhankeeda uu uga helo masalix fara badan oo ay ugu horeeyaan sida aan horeyba u soo xusnay dhanka hubka waxa dhanka kale maahir uu xusid mudan in kooxaha RSF ay iyagu laftooda taageero xad dhaaf ah ka helayaan dhanka Imaaraadka midaasina sida la filan kara ay sii kululayn doonto xaaladda dagaalka maadaama militariguba ay xilligaas garab istaag ka awood badan midka Sacuudiga ay ka helayaan dhanka Ruushka si kastaba ahaatee waa isku daygii labaad ee ay dawladda Ruushka ku doonayso in dekad ama saldhig militari ay ka hesho qayb ka mid ah dalka Suudaan sanadkii 2022kii ayaana si rasmi ah waxaa loo shaaciyay in Ruushku uu ku fashilmay arrinkaasi kadib markii ay faragelin ku sameysay xukuumadda Washington oo xilligaas xaliif dawla ahayd madaxa militariga xoogga kula wareegay talada Suudaan majaladaha caalamka ayaa xilligaasi waxay qoriyeen maqaalo kala duwan oo la xiriira arrinkan iyo fashilka ku habsaday xukuumadda Moscow wargeyska Bloomberg ee fadhigiisu u yahay dalka Mareykanka ayaa xilligaasi waxa uu daabacay maqaal uu ciwaan uga dhigay riyadii Ruushku waa ay rumowbi weysay taasoo si aad ah loogu lafuguray sababaha ka dambeeya in Ruushku uu ku guuldareysto rabitaankiisii ku aadanaa in biyaha badda cas uu ka helo saldhig military kaasoo dabcan soo bilowday sanadii 2020kii
waad mahadsan tahay Ilyas wargeyska inoo xiga waa Hindustan Times ee ka soo baxa dalka Hindiya wuxuu wargeyskan daabacay warbixin ku aadan in magaalada New Delhi ee caasimadda waddankaasi ay noqotay magaalada ugu kulul caalamka heerkulka waddankaasina uu gaaray meeshii ugu xumayd abid waaxda Delhi Mangashbar ayaa si rasmi ah u diiwaan gelisay heerkulkeedii ugu sarreeyay abid kaasi oo ah 52.3°C xilli ay jirto xaalada kulaylo daran oo ka jira waqooyiga waddanka Hindiya. Wargeyska ayaa sidoo kale sheegay in kulaylka aadka u daran marka laga soo tago New Delhi laga dareemayo Rajasthan iyo gobolada kale kuwaasi oo la saaray digniinta casaanta. Mas'uuliyiin ka tirsan waaxda saadaasha hawada ee Hindiya ayaa sheegay in heerkulkan uu si tartiib tartiib ah u kordhayay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay iyadoo ay dhanka kale la socdeen korar joogta ah oo uu heerkulku sameynayay xilliyada habeenkii ah waxay sidoo kale saraakiishan uu wargeysku soo xiganayo ay sheegeen in la filayo sare u kac kale oo ku iman kara heerkulka rikoor sare ayaa la filayaa dabeylo kulul ayaa ka soo dhacaya Rajasthan kuna socda New Delhi kuwaas oo isku shareeraya cirka iyo qorraxda taasi waxay horseeday sare u kaca heerkulka
Meher waad baad u mahadsan tahay qodobkeena oo xigay ee xubinteena wargeysada maanta waxa uu noqonayaa waxa 24kii saac ee la soo dhaafay baraha internetka qabsaday sawiro lagu dulqoray qoraallo murugo leh kuwaas oo ka turjumaya xaaladda dhabta ah ee ka jirta gudaha marinka Rafah mid ka mid ah sawirada aadka ugu baahay baraha internetka waxaa ka mid ah mid lagu dulqoray indhaheena oo idil waxa ay hayaan Rafah sawirkan waxaa muddo 24 saac gudahooda internetka isku wadaarsaday misana barahooda gaarka ah ku baahiya dad gaaraya ilaa 47 million oo ruux sida uu sheegay wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka haddii aad Google-ka ka raadiso waqti xaadirkan oraahda ah All Eyes on Rafah ama indhaheena oo idil waxay hayaan Rafah waxaad arkaysaa in dhowrkii sakiinba ay raadinayaan dad gaaraya ilaa 5,500,000 oo kun oo ruux taasoo ku tusaysa sida uu u faafay sawirkan iyo sida dad badan ay ugu soo baraarugeen waxa ka socda marinka Rafah ee Layna in meheru dadka faafinaya sawirkan misana kaalinta lixaad ka leh ka geystay baahistooda waxaa ka mid ah shakhsiyaad magac ku dhex leh internetka taasina waxay sii sahashay in dad badan uu gaaro misana ay ku baraarugaan qadiyadan maamulka gumaystaha ee isugu yara Israa'iil ayaa marinka Rafah waxa uu ka wadaa duqeymo bahalnimo oo joogta ah isaguna ku andacoonaya inuu beegsanayo rag ka tirsan kooxaha muqaawamada reer Filistiin balse xaqiiqada ayaa ah mid taa ka fog iyadoona had iyo jeer internetka lagu arkayo dad abriya ah oo ay jarjareen duqeymaha bahalnimo ee ay fulinayaan diyaaradaha sahayinada
waad mahadsan tahay Ilyas wargeyska inoo xiga uguna dambeeya xubinteena maanta waa wargeyska Ra'yul Yawm oo ka mid ah wargeysyada carbeed wuxuu wargeyskan bixiyay xog ku aadan in dowladda Iran markii ugu horeysay ay faahfaahin dheeri ah ka bixisay waxa sababay burburka diyaaradii ay ku halaagsameen madaxdii ugu sarreysay ee waddankaasi. Wargeysku waxa uu sheegay in hay'adda hoggaanka guud ee xukuumadda shiicada Iran ay sheegeen inaysan helin wax cadeyma ah oo muujinaya in shilkaasi ay ku lug leedahay wax elektaroniga ah, kaasi oo sababay shilkii diyaaradeed ee uu ku dhintay madaxweynaha dalkaasi Ibrahim Raisi. Wakaaladda wararka ee IRNA oo uu wargeysku soo xiganayo waxay sheegtay in madaxda sare ee Iran ay Arbacadii shalay soo saareen warbixintoodii ugu horreysay ee la xiriirta baaritaanada diyaarad helikopter ah oo Ibrahim Raisi iyo mas-uuliyiintiisa kula burburtay waqooyi galbeed ee waddanka Iran toddobaadkii hore. Warbixinta baaritaanka waxay sheegtay in inta badan dokumentiyada la hayo iyo diiwaanka la xiriira ciladaha diyaaradda aanan lagu helin cilado wax ku ool ah oo noqon kara in shilkaasi uu ku yimid dayactir la'aanta diyaaradda. Khubarada iyo saraakiisha dowladda shiicada Iran ee loo xilsaaray dabagalka iyo ka warkeenida shilkan diyaaradeed ayaa sheegay inay sii wadi doonaan baaritaanka ay ku hayaan dhacdadan ilaa inta laga ogaanayo sababta ugu weyn ee shilka keentay, natiijadana dib ay ka shaacin doonaan. 20-kii bishan May ayay ahayd markii dowladda Iran ay ku dhawaaqday in uu halaagsamay Raisi oo ahaa madaxweynihii dalkaasi, wasiirkiisa arrimaha dibadda Xuseen Amiir Cabdullaahiyaan iyo wafdigii la socday, kuwaasi oo ku dhintay shil diyaaradeed oo 19-kii bishan ka dhacay gobolka Azerbaijan ee dhaca waqooyi galbeed ee waddankaasi, xilli ay ka soo laabteen xafladda furitaanka biixireen ku yaal xuduudka u dhexeeya labadaasi dal, waxaana xafladdaasi goobjoog ka ahaa dhiggiisa dalka Azerbaijan.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkiin Maahir Maxamed. Qodobkiisina waxa uu guni gabagabo u ahaa xubintii wargeysyada caalamka ee maanta. Imikana aan dib idinkugu celinna dhanka walaalka Suheyb Cabdullaahi, si halkaas uu inooga sii anbaqaada qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yowm.
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاك قيبها دحي برنامجها عالم اليوم يادقي سنيسان لبي لباتنك بشان اي نكوكود جرنو ايمي دولدها يوروبيان كاهي إزبين نوروي اي ايرلان اي دولد رسمية هو قنصة دي مامول كمقارسار كاهي فلسطينيتا حرنتي سوتهاي مقالة رملا اي داندق البيت وحاين الشيغي نسيديد لباتنك بشان مي وقرار كاسي دقن قلي arintani waxa si aad ah u soo jeedatay kormeerayaasha arimaha falastiiniyiinta ee ku sugan gudaha wadamada Yurub iyadoo kuwa ku sugan gudaha wadanka Isbain ay sheegayaan in xukuumadooda ay ka filayeen inay qaado talaabo inta ka saameyn badan. Qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arimaha falastiiniyiinta ee gudaha wadanka Isbain kana qayb qaatay mudaaharaadyadii dalkaasi ka socday 7 bil ee la soo dhaafay loogana soo horjeeday gumaadka Yuhuudda ay ka wadaan Qasa ayaa sheegay in Madrid oo xiriirka u jirta maamulka Israa'il isugu yiray ay ka wanaagsanayd inay aqoonsato maamulka Filistiin, waxayna isku raaceen in go'aankaasi uu ka saameyn badnaan lahaa midka hadda ay qaaday uuna ka waxtar badan yahay marka la doonayo in Yuhuudda lagu qasbo inay joojiso xasuuq wadareedyada ay ka geysanayso Filistiin iyo Jiida Qasa. Inkastoo bilihii u dambeeyay hadallada ka soo yeerayay dowladda Spain ee ka dhankaha maamulka Yuhuudda ay ahaayeen kuwa aad u adag, haddana falanqayaashu waxay rumaysan yihiin inaysan saameyn doonin xiriirka Isbaanishka iyo Israa'il. Sidoo kale go'aanka Madrid ay ku aqoonsatay maamulka Falastiiniyiintana ma saameyn doono xiriirka adag ee Madrid ay la leedahay Mareykanka amba wadamada kale ee Yurub ee sida indha la'aanta u taageeraya Yuhuudda. George Ramos oo ah bara taariikhda casriga ah ka dhiga jaamacadda Valencia ee dalka Spain ahna cilmi baare arimaha Filistiin si gaar ah isugu ugu haya ayaa sheegay in Madrid waligeed baa ahayd mid taageerta qadiyada Filistiin laakiin wixii taageeradeeda sii kordhisay wixii ka dambeeyay bishii October ee sanadkii hore ee 2023 uu bilaawday duulaanka Yuhuudda ku qaaday marinka Gaza. Barfasoorku wuxuu intaa ku darayaa in isbeddelka ku yimid mowqifka Spain sidoo kale ay qayb ka ahayd shabakada At-Tadamun ee ka dhanka ah Yuhuudda ee loo soo gaabiyo BSC, taas oo ay ku midaysan yihiin ugu yaraan 40 ururo bulsho iyo dhaqdhaqaaqiican ah, waxayna xaruntooda ugu weyn tahay waddanka Ingiriiska. Shabakadaana waxay soo qaban qaabisaa mudaaharaadyada ka dhanka ah Yuhuudda ee ka dhacaya waddamada galbeedka. Sida uu sheegay Ramos, arinta ugu badan ee Spain ku riixaya go'aankeeda waa dibadbaxyada sida joogtada ah dalkeeda uga dhacaya, kuwaas oo si isku mid ah loogu qabanayo ugu yaraan 100 magaalo oo dalkaasi ah loogana soo horjeeda Yuhuudda. Laakiin barofasoorku waxa uu sheegayaa in Spain aysan weli fulin dalabaadkii rasmiga ahaa ee ay doonayeen shacabka mudaaharaadaya, kuwaas oo diidana hubka xukuumadda Madrid ay ka iibinayso maamulka Yuhuudda ee gumaadaya caruurta iyo dumarka waxba galabsan. Iyo sidoo kale in gabi ahaanba xiriirka loo jaro Tel Aviv mana laga dalban, ayuu yiri go'aanka ay hadda qaaday ee ah inay aqoonsato maamulka Maxamuud Cabaas ee fadhiidka ah, taasoo dadka dibadbaxida dhigaya ay ogyihiin inaysan waxba ka bedeli doonin isirsafeynta Yuhuudda ay ka wadaan Gaza. Tanna waxa ay ka dhigan tahay in banaanbaxyada ay ka sii socon doonaan waddanka Spain maadaama weli aan la fulin dalabaadka shacabka. Alisi Samson oo ah xubin ka tirsan isbahaysiga jooji wada shaqaynta Israa'il ee ka dhisan ismaamulka Catalonia ee waqooyi bari dalka Spain waxa uu rumaysan yahay in axsaabta midigta fog ee xagjirka ah ay la wareegeen xukunka inta badan waddamada Yurub iyo taageerada ay u hayaan gumaadka Yuhuudda ka geysanayso Filistiin ay sabab u tahay in Spain ay qaaddo mowqifkeeda hadda ah inay aqoonsato maamulka Falastiiniyiinta. Iyadoo hadalkeeda sii wadata ayay sheegtay in go'aanka Madrid uu sidoo kale ku yimid cadaadis bulsho ay xukuumaddu kala kulantay shacabkeeda, kuwaas oo bil waliba dhigaya dibadbaxyo ka dhan ah Yuhuudda. Laakiin iyadoo waxay Ramos ku raacday in tallaabada ay qaaday Madrid aysan ahayn wax mudaaharaadyadu dalbadeen, iyadoo sheegtay in had iyo goor kacdoon wadayaashu ay dalbanayeen in xiriirka loo jaro Yuhuudda sababta ay sahaynadu ugu sii adkaysanayso xasuuqa ay geysanaysana waxay ku sheegtay taageerada ay ka helayaan waddamada galbeedka. Dhanka kale, Barofasoor Diko Jijka oo ah ustaad wax ka dhiga jaamacadda Qarnada ee dalka Spain ayaa sheegaya in tallaabada Madrid ay ku aqoonsatay maamulka Falastiiniyiinta ay uga gol leedahay laba arrin oo kan ugu horreeya uu yahay inay taageero uga hesho shacabkeeda maadaama bulshada dalkaas intooda badan ay ka soo horjeedaan Yuhuudda. Arrinta labaad wuxuu ku sheegay in Madrid ay isku diyaarinayso hoggaaminta siyaasadda dibadda ee midowga Yurub, waxayna isku dayaysaa inay wax ka bedesho mowqifka Yurub ee soo jireenka ah ee u janjeera dhanka Yuhuudda. Wuxuu intaa ku daray in maamulka talada haya sidoo kale arrintani uga faa'iideysanayaan doorashada madaxtinimo ee waddankaas oo qabsoomi doonta 9ka bisha soo socota ee Juun, iyagoo hadafkoodu yahay sidii codadka ugu badan ay ku heli lahaayeen.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
waa hagaag. Maxay tahay sababta dadka Kenyaanka ah ay uga ganacsadaan hilibka dameeraha? Warbixin arrinka ku aadan waxaa inoo hayaa walaalkeen Xaalid Cabduqaadir.
Waddanka Kenya wuxuu ka mid yahay dalalka ugu badan ee lagu gowraco dameerada ka ganacsiga hilibkooda ee dhoofinta haragooda, iyadoona xukuumadda Nairobi ay sharciyeysay qalinka hilibka dameerada. Dhoofinta maqaarka xayawaankan wuxuu qayb ka yahay waxyaabaha caanka ka noqda Kenya, iyadoona waddooyin kala duwan loo maro sidii loo heli lahaa xaddi aad u fara badan oo harga ah, waxaana sidoo kale soo shacbaxay xatooyada lagula kacayo dameerada. Arrinkaas oo cabasho ka muujiyeen dad badan oo Kenyaan ah. Steve Fuxi noloshiisa ku tiirsanayd dameero uu lahaa oo uu kaga shaqaysan jiray biyodhaaminta, waxaana ku xirnaa macaamil badan oo u shaqeynayay, balse waxa uu la kulmay falxadtooyo ah oo loo geystay dameeradiisa. Wuxuuna markaas kadib gabi ahaanba hakiyay shaqadiisa, maadaama uu awoodi waa inuu qanciyo macaamiishiisa sababu ku aadan falka lagu xaday dameeradiisa. Subaxii dambe ayuu ka soo tagay gurigiisa oo ku yaal nawaaxiga magaalada Nairobi si uu u baadi goobo halka ay ku dambeeyaan dameeradiisa. Wuxuu yidhi ma aanan helin, oo waxaan maalmo kadib xaqiiqsaday in la gowracay oo la dilay iyadoo lagala baxay haragooda. Xatooyada dameerada kaliya caan kuma ahan gudaha Kenya, waxaa sidoo kale jira qaybo kale oo ku yaal qaaradda Afrika iyo sidoo kale wadamo dhaca qaaradaha kale ee caalamka, gaar ahaan kuwa sida weyn dameerada looga helo. Steve iyo dameeradiisa waxay dhibanayaal u noqdeen ganacsi caalami ah oo ka taagan yahay muran xooggan oo la xiriira haragga xayawaanada dameerka. Maqaarka laga dhoofiyo Kenya iyo halka loo iibgeeyo waxaa u dhexaysa masaafo kumanaan mayl ah. Waa Shiinaha oo ka jiro dalab xooggan oo ku aadan daawo dhaqameed laga sameeyo jilaatiinka ku jira jildiga ama maqaarka dameerka, waxaana daawadaas lagu magacaabaa Ijiao oo ay sameyso dowladda Shiinaha. Waxay sheegaan in maqaarka dameeraha uu leeyahay waxyaabo daawooyin ah, isla markaana la karkariyo si looga soo saaro maadada jilaatiinka, taas isku beddeleysa budo, kaniiniyo ama dareere sida urka u dhigeen. Dadka ka soo horjeeda ganacsigan sida Steve waxay cabasho ka muujinayaan mashaariicda Ijiao ee Shiinaha. Warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda lagu magacaabo Donkey Sanctuary oo xamlo ka dhan ah ka ganacsiga maqaarka dameeraha wada tan iyo 2017-kii waxaa lagu sheegay in qiyaastii 5.9 milyan oo dameero ah la bireeyo sanad kasta si loo sii xoojiyo mashruuca Janeska ee Ijiao oo ah mid lagu soo saaro daawo laga sameeyo maado ku jirta maqaarka xayawaankan. Waxaa jira hay-ado kale oo iyaguna tilmaamaya inaysan jirin cadad rasmi ah oo muujinaya tirada ay gaarayaan dameerada la dilo islamarkaana haragooda lagu iibgeeyo Shiinaha si ay sahay ugu noqdaan mashruuca Ijiao. Qaaradda Afrika oo ay ku nool yihiin 3 meelood 2 meel ka mid ah dameerada caalamka oo cadadkoodu guud yahay 53 milyan, waxaa ka jira wadamo ay sharci ka tahay dhoofinta haragga xayawaankan iyo kuwo kale oo aan laga ogoleyn. Hase ahaatee, waxaa kororka dalabka dameerada iyo sicirka la siisanayo oo qaali ahay keeneen inay xoogaysato xatooyada lagula kacayo xayawaankan. Waxay hay-adda Donkey Sanctuary ay sheegtay in baaris ay sameysay ay ku ogaatay xayawaanaad laga dhoofiyo xuduudo caalami ah si loo gaarsiiyo goobaha uu ka ganacsigoodu sharciga ka yahay. Solomon Onyangu oo ka shaqeeya jimcada Donkey Sanctuary isla markaana degan magaalada Nairobi ayaa sheegay in taqdiraadkooda ay muujinayaan in intii u dhexaysay 2016 ilaa 2019 la gowracay kala bar dameeradii ku noolaa waddanka Kenya si loo dhoofiyo haragooda. Dameerka waa isla xayawaanka ee badeecooyinka biyaha iyo cuntadaba ku daabulan dadka reer guuraaga iyo xitaa qaar kuwa magaalooyinka ka mid ah, waana laf dhabarta bulshooyinka baadiyaha ee faqiirka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa xajmiga uu leegyahay ka ganacsiga maqaarka iyo kororka degdeg ah ee ku socda ay dhaliyeen walaac xooggan oo ay muujiyeen dadka kasoo horjeeda dhaqdhaqaaqaasi, iyadoona dad badan oo ku dhaqan waddanka Kenya ay bilaabeen inay sameeyaan mudaaharaad ka dhan ah ka ganacsiga haragga dameerada. Sidoo kale, dadka Kenyatiga waxay ka cabanayaan qaliinka hilibka dameerada iyo dhoofinta haragooda, waxaana sheegeen in arrinkaasu caqabad ku yahay kororka xayawaankan isla markaana khasaare weyn uga dhigan yahay joogitaanka waddankaas ee dameerada. Solomon Onyangu ayaana ku doodaya in aysan dameerada u xanaaneysan si gowrac wadareed loogu sameeyo sida uu warka u dhigay. Dowladda Kenya ayaa sanado ka hor waxay sharciyeysay in la gowrici karo dameerada isla markaana laga ganacsan karo hilbahoodana loo iibgeyn karo waddamo kale. Barnaamijkaas oo kolkii hore ay dalbanayeen kamaalayaal Kenyati ah ayaa waxaa sidoo kale si weyn uga faa'iidaystay ilaa waqti xaadirkan. Shakhsiyaad ganacsato Shiinees ah kuwaasoo gowraca 400 neef oo dameerada ah waxay dhoofiyaan haragga iyo sidoo kale hilbaha xayawaanka dameerka, waxaana laga soo bilaabo sanadkii 2016 waddanka Kenya laga dhoofiyaa 400 tan oo hilbaha dameerada ah. Xilli ay shaqo la'aanta xooggan ku faafsan tahay gudaha dhalinyarada Kenya ay dhankiisa maalgashada Shiinees ah oo lagu magacaabo Bubu wuxuu sanadkii 2016 ku guuleystay inuu maamulka dalkaas ku qanciyo in ay u ogolaadaan furashada kawaan uu ku gowraco hilibka dameerada una dhoofiyo dalal kale. Wuxuu ninkan si weyn uga ganacsadaa hilbaha iyo haragga dameero uu lacago aad u hooseeya uga iibsado deegaanada Kenya, wuxuuna u dhoofiyaa Shiinaha iyo Vietnam dalalkaas oo caan ku ah cunidda hilibka dameerada. Wuxuu Bubu sanadkaas sheegay in ku dhawaad 125 tan oo hilbaha dameerada ah bil waliba u dhoofiyo dalalka Shiinaha iyo Vietnam, wuxuuna intaa ku daray in ugu yaraan 200 oo dameer si maalinle ah u gowraco. Wuxuu dhankiisa dhakhtarkii ka shaqeynaya kawaanka Bubu xaqiijiyey in 10,000 oo dameer ay gowraceen 7 bilood ee ugu horreysay inta uu furan yahay kawaankaasi. Wuxuu isagoo ka hadlayay falcelinta bulshada sheegay in markii hore ugu dhahan badalka mamnuuc ka aha gowraca iyo ka ganacsiga hilbaha noocan ah balse markii dambe la ogolaaday ka ganacsigooda iyo in loo dhufiyo wadamada dibadda sida warka u dhigay dhanka kale waxa maalmo ka hor wadanka Aljazeer si weyn looga hadalhayay generalada wadankaas oo ruqsiyay in hilbaha dameerada lagu iibin karo suuqyada dalkaasi go'aankaas oo dhaliyay caro bulsho aad u xoogan waxa baraha ay bulshadu ku wada xiriirto ee dalkaasi si weyn u qabsaday muuqaal muujinaya mid ka mid ah kawaanada ku yaal gobolka Cannaab ee waqooyiga bari Jazeer oo ay ka socdaan hawlo ganacsi oo hilibka dameerada ah iyadoona falkaas uu dhaliyay qeyladhaan xoogan oo ka soo yirtay bulshada Aljeeriya oo isweydiinaya sirta ka dambeysa in dowladda dalkaas ay ogolaato ka ganacsiga hilibkaas xaraanta ah muuqaalka ayaa lagu arkay ruux ka shaqeeya kawaanka oo shaqsi kale ka iibinaya hilibka dameerada arrin kale ayaa ku noqday bulshada ayaa aha in dawladdu ay ruqsad ku bixisay in laga ganacsan karo hilibka xayawaanka dameerka marka laga soo tago in cunidiisu ay mamnuuc tahay haddana waxaa dhanka kale xusid mudan inuu yahay xayawaan ay dad badan oo basharka ka faa'iidaan waana mid ku wanaagsan rarashada laguna safro sidoo kale waxay dadka qaar u kaashadaan soo dhacsashada nolol maalmeedkooda iyagoo kaga shaqeysanaya howlo cayiman oo ay ku tiirsan tahay noloshooda waxaa siyaasa ugeed muhiim ah in la daryeelo waxaa muuqaalo kala duwan oo la baahiyey ay muujinayaan iyadoo qaar ka mid ah dadka ka shaqeysta xayawaankan ay ku xadgudbayaan xaqii uu lahaa tusaale waxay siinayaan kaniiniyo iyo daroogo si uusan uga daalin shaqada iyadoo aan loo eegin masiirkiisa iyo dhibaatada arrinkaas uu ku keenayo xayawaanaad fara badan oo dameerada ayaa u dhintay dayacaas oo inta badan geystaan dadka ka shaqeeya dameeraha ama ku xamaasha
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق
guudaha intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamiga yoom kulanti dambe ayaa ino balan sidaas ina badgeliyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa
barakatuh